Full house. My dear sisters,
akong minahal nga mga sister, ang espiritu nga atong gibati karon gabi-on na usa ka pamato nagpakita sa inyong kaligon, debosyon ug sa inyong kaayo. Sama sa gitudlo sa magtutudlo, kamo mao ang asin alang sa yuta. Kamo mao ang kahayag alang sa kalibutan. Ako kini oportunidad nga mamulong kaninyo akong nahinumduman ang gugma sa akong minahal nga asawa si Frances alang sa Relief Society. Sa buhi pa siya nakaserbisyo siya og daghang katungdanan diha sa Relief Society. Dihang siya og ako 31 anyos pa lang gitawag ko isip presidente sa Canadian Mission. Sa tulo ka tuig niya ng assignment, si Frances ang midumala sa tibuok nga Relief Society niya ng dakong lugar nga naglangkob sa mga probinsya sa Ontario ug sa Quebec. Doon na siya nahimong suod ng mga higala tungod niya ng assignment. Ingon man kutob sa mga calling ayang nadawat gikan sa Relief Society sa among ward. Relief Society, akong pinanggang kauban og minahal nga higala. Dili matukib sa pulong ang akong kamingaw niya. Gimahal usab nako ang Relief Society. Ako mo pamatuod ninyo nga kini giorganisar pinagi sa inspirasyon. Og importante kini nga bahin sa simbahan sa Ginoo dinhi sa yuta. Dili maihap ang tanang kaayong nga nagagikan ini nga organisasyon og ang tanang kinabuhi nga napanalanginan tungod niini. Ang Relief Society naglangkob sa nagkanlain-laing mga babay. Doon ay mga dili minyo, tingali nag-eskwela, tingali nagtrabaho, apan nag-establisar o maayog nindot nga kinabuhi. Pipila ninyo busy nga mga inahan sa nagtubo nga mga anak. O ang pipila ninyo nawadan sa inyong mga bana tungod sa diborsyo o kamatayon. O nanilimbasog sa pagpadako sa inyong mga anak nga walay tapang sa usa ka bana o aman. Pipila ninyo dagko na og mga anak apan inyong nasayran nga nagkinahanglan paghihapon sila sa inyong tabang. Daghan ninyo dunay tigulang na nga mga ginikanan nga nagkinahanglan sa pagpangga nga kamulamang ang makahatag. Bisan asa pa man kita sa kinabuhi, dunay panahon nga kitang tanan, dunay mga hagit ug panlimbasog. Bisan managlahi ang matag-usa, kitang tanan. Ani-ani ini. Daghan sa mga hagit nga atong giatubang, maanaa tungod kay kita nagpuyo nining mortal nga kalibutan, gipuy-an sa tanang matang sa mga tao. Usahay mangutana kita, unsa una ko sa pagpabilin nga ligong mag-focus diya sa listyal, samtang nagpuyo nining telestyal nga kalibutan. Doon ay panahon nga kamo naglakaw sa dalan nga puno sa mga tunok o panlimbasog. Tingali, dunay panahon nga mubati kamo nga nalayo, gani gipalayo. Gikan sa tighatag sa matagmaayong agasa, nabalaka kamo nga kamo nag-inusara. Ang kahadlok mo puli sa pagtuo. Kung nakita ninyo ang inyong kaugalingon ni Ana nga kahimtang, ako mo hangyo ninyo sa kanunay pag sa paghinumdum sa pag-ampo. Ganahan ko sa mga pulong ni President Strataf Benson bain sa pag-ampo. Naingon siya, sa tibuok na kong kinabuhi, ang tambag nga musalig sa pag-ampo, ang labig bililhon kaysa ubang tambag nga akong nadawat. Nahimo kining kabahin nako, ang angkla, tinubdan sa kaligon, og tinubdan sa akong kahibalo sa balaan nga mga butang. Bisan ko ng mga dimalas mo abot, diha sa pag-ampo, atong makaplagan ang kahupayan, kay ang Diyos mamulong og kalinaw sa atong kalag. Kana nga kalinaw, kanang kalma nga pagbati, ang labing mahinungdanong panalangin sa kinabuhi. Si Apostol Pablo miawag, ipahibalo ninyo sa Dios ang inyong mga hangyo. Ug ang kalinaw sa Dios nga lapaw sa tanang pagpanabot, magabantay sa inyong mga kasing-kasing ug sa inyong mga huna-huna diha kang Kristo Jesus. Pagkamahimayaon nga saad, ang kalinaw mao nga atong gipangita. Ang labing gitinguha, wala kita gibutang dinhi sa yuta aron mag-inusara. Pagkanindot nga tinugdan sa gahom, kaligon o kahupayan nga ri sa matag-usa nato. Siya nga mas nakailan nato kaysa atong kaugalingon, siya nga mas nakakita o mas nasayod sa katapusan, gikan sa sinugdanan, may paniguro nato nga anaa siya kanunay aron mo tabang kon mangayo lang kita og tabang. Kita gisaaran, pag-ampo sa kanunay o pagmatuhon, o ang tanan nga mga butang maghiusa sa paglihok alang sa inyong kaayuhan. Kung mag-ampo kita sa Dios, atong hinumduman ang pulong nga gitudlo sa manluluwas, dihang nag-atubang siya o hilabihan nga kasakit dito sa Getsemani o sa krus, nag-ampo siya sa Amahan. Dili ang akong pagbuot mo'y matuman, kung dili ang imo. Lisod man usahay, kita usab mosalig sa atong langit ng Amahan, nga labing nasayod unsaon ug kanusa ug sa unsang paagi ihatag ang tabang nga atong gitinguha. Ganahan kay ko sa pulong sa magbabalak, kun unsaon wala ko mahibalo, apan kini ang akong nahibaluan, ang Dios mutubag sa pag-ampo. Nasayod ko nga siya nag-ingon, nga ang pag-ampo kanunayng paminahon. Ug tubagon unya o diha-diha dayon, ug busa ako nag-ampo ug naghulat nga malinawon. Wala ko masayod kung ang akong gitinguha moabot ba sama sa akong gihuna-huna? Apan isalig ko kaniya ang akong pag-ampo, kinsa mas maalamon kay kanako. Siguradong iyang ihatag ang akong gihangyo, umuhatag og tubag nga mas makaayo kanako. Siyempre, ang pag-ampo dili lang para sa panahon nga may problema. Kanunay kitang giingnan diya sa kasulatan nga mag-ampo kanunay o mag-ampo diya sa atong kasing-kasing. Ang mga pulong sa paborito o pamilyar nga himno ng utana nga mao'y ato ipangutana sa atong kaugalingon kada adlaw. Naguna-una ka ba sa pag-ampo? Dugang sa pag-ampo aron matabangan kita nga makalahutay sa atong lisod nga kalibutan mao ang pagtuon sa kasulatan, ang pulong sa kamatuoran o pagdasig nga makita diya sa atong upat kasumbanan nga kasulatan, bililhon nga mga butang alang nako. Wala ko kapuya sa pagbasa niini. Madasig ko sa espirituhanon sa higayon nga mosiksik ko sa kasulatan. Kining bala ang pulong sa kamatuoran o gugma ang nagiya sa akong kinabuhi o nagtudlo sa dalan sa mangturong kahingpitan. Kung kita magbasa o mamalandong sa kasulatan, masinati nato ang paghungong sa espiritu sa atong kalag. Makaplagan nato ang mga tubag sa atong mga pangutana. Masayra nato ang bahin sa mga panalangin nga moabot pinaagi sa pagsunod sa mga sugo sa Dios. Makabaton kita og tinuod nga pagpamatuod sa atong langitong Amahan og sa atong manluluwas si Hesukristo og sa ilang gugma nato. Inubanan sa atong pag-ampo, kita masayod uban sa kasiguruan nga ang ebanghelyo ni Hesukristo tinuod. Mingon si Presidente Gordon B. Hinckley, ang Ginoo may panalangin sa matag-usa nato nga magpakabusog sa iyang balaang mga pulong ug mukuha gikan ini ni anang kaligon, ni anang kalinaw ug ni anang kahibalo nga lapaw sa tanang pagpanabot. Kung kita mahinumdum sa pag-ampo ug mugahin og panahon sa pagbasa sa kasulatan, ang atong kinabuhi mas mapanalingi, papanalanginan ug ang atong palasanon mas mugaan. Akong ipakigbahin ninyo ang istorya kung giun sa pagtubag sa atong langitong Amahan ang pag-ampo ug pangamuyo sa sakababay ug mihatag kaniya og kalinaw ug kahupayan nga gitinguha niya pag-ayo. Sa ang kalisdanan ni Tiffany nagsugod sa maging tuig diyang siya doon ay mga bisita sa embalay ala sa Thanksgiving o dayon sa Pasko. Ang iyang bana nga naa sa medical school o karoon na sa ikaduang tuig sa iyang pagbansay diya sa ospital. Tungod sa taas nga trabaho, sa oras sa trabaho, nga gikinalan sa iyang bana, dili siya makatabang niya. Ug busa tanang buluhaton ining holiday season, dugang sa pagatiman sa ilang upat ka anak. Batanong mga anak, responsible kini ni Tiffany. Nasagmuyo siya. Ug dayon iyang nasayran nga usa sa iyang minahal na diagnose nga may cancer. Ang kakapoy o kabalaka nakapabugat niya og maayo. Miabot siya sa punto nga nawadan og paglaom og nagka-depresyon. Nangayo siya og medical nga tabang apan walay kausaban. Nawadan siya og gana nga mukaon og miusos iyang timbang nga dili maayo sa iyang gamayng lawas. Nangita siya og kalinaw diha sa kasulatan og nag-ampo nga luwason gikan sa kangit-ngit nga mibuntog kaniya. Dihang murag walay kalinaw o tabang nga miabot, mibati siya nga gipasagdan sa Dios. Ang iyang pamilya o mga higala, nag-ampo alang niya o naningkamot sa pagtabang niya. Gidadaan nila siya sa iyong paboritong pagkaon sa paningkamot nga mahimsog siya apan mukaon lang siya o gamay o dili tiwason. O sa kaadlaw, sa kaigala, misulay sa pagdani niya sa mga pagkaon nga ganahan kay niya. Apan, wala mo salir. Dihang walay na itabo ang higala, miingon. Murag doon ayo sa kabutang nga ganahan ka. Naghunaw na si Tiffany sa makadiyot og miingon. Ang butang lang akong mahunaunan nga murag nindot, mao ang homemade nga pan. Apan, walay homemade nga pan. Pagkasunod hapon, ang doorbell nilang Tiffany may bagting. Ang iyang bana nasa balay og may miable. Pagbalik niya, nagbit-bit siya sa kaluf nga homemade nga pan. Si Tiffany nahingangha diyang gisultihan siya sa iyang bana nga gikan kini Sherry nga dili kay nila suod. Higala siya sa igsuon ni Tiffany nga si Nicole nga nagpuyo sa Denver, Colorado. Si Sherry gipailailang nga ato ni Tiffany og sa iyang bana pipila ka bulan ang milabay diyang si Nicole og ang iyang pamilya miestar sa ilang Tiffany alang sa Thanksgiving. Si Sherry nga nagpuyo sa umaha miadto sa balay ni Tiffany aron mo bisita ni Nicole. Karon mga bulan na ang milabay nagbitbit sa lami nga pan, gitawagan ni Tiffany ang iyang igsuon nga si Nicole aron pasalamatan siya sa iyang pagsugo ni Sherry. Apan iyang nasayran nga si Nicole, wala musugo sa pagbisita o wala masayod bahin ini. Nahibaluan ang istorya dihang gisusin ni Nicole ang iyang higala nga si Sherry kung nun siya nakapaagat niya nga magdala niya ng loaf sa pan. Ang iyang nasayran, nakapadasig kaniya kang Tiffany, kang Sherry, o nakapadasig sa kinikan ako. Ni anang butaga sa pagdala sa pan, si Sherry na agat sa paghimo og duha ka loaf nga pan, imbes usara ang iyang giplano nga himuon. Mingon siya nga, nadasig siya nga dadon ang ikaduhang loaf sa iyang sakinan ni Adlawa, bisan og wala siya, masayod kun ngano. Human sa paniudto sa balay sa usa ka higala, ang iyang usa ka tuig nga anak kababay, mihilak og kinahanglan iuli sa balay, aron pakatulgon. Nagduha-duha si Sherry diyang gibati niya nga kinanglan niya ipadala ang usa ka loaf sa pan nga to sa igsoon ni Nicole nga si Tiffany nga nagpuyo 30 minutos ang gilayon sa pikas lungsod og dili kayo niya suod. Gisulayan niya nga ibaliwala ang iyang huna-huna. Gustong iuli sa balay ang iyang gikapoy nga anak ug mibati og kaulaw nga mopadala og pan sa tao nga dili niya kaila. Apan, ang pagbati nga moadto sa balay ni Tiffany kusog kaayo. Busa, gisunod niya ang pag-agat. Dihang miabot siya, ang bana ni Tiffany ang miabli sa pultahan. Si Sherry may painumdom niya nga higala siya ni Nicole nga nakailan niya og kadiyot sa Thanksgiving. Gitunol niya ang pan o mibiya. Og mao nga nahitabo nga gipadala sa Ginoo o sa kaestranghero. Sa pagdala, dili lang sa ganahan nga homemade nga pan, kundili sa klaro usab nga mensahe sa gugma nga to ni Tiffany. Unsa ang naitabo niya, dili mapasabot sa laing paagi. Nagkinahanglan siya diha dayon nga mubati nga wala siya mag-inusara. Nga ang Dios nakailan niya o wala siya pasagdi. Kana nga pan ang butang nga iyang ganahan. Gidala sa usa ka taong nga to niya nga dili kay niya suod. nga wala masayod siya ang panginahanglan apan naminaw sa pag-agat sa Espiritu o misunod ni anak ang pag-agat. Klaro kining timailan kang Tiffany nga ang iyang langitong amahan na sayod siya ang panginahanglan o nahigugma niya mao nga gipadad-an siya og tabang. Gitubag niya ang iyang pangamuyo alang sa kaupayan. Minahal kong mga sister, ang
each of you, that love never changes. It is not influenced by your appearance, by your possessions, by the amount of money you have in your bank account. It is not changed by your talents and abilities. It is simply there. It is there for you when you are sad or happy, discouraged or hopeful. God's love is there for you.
Ang gugma sa Dios, anaa lang kaninyo, angayan man kamo, o sa dili. Niya na nga gugma, anaa ra kini kanunay. Kung kita nagtinguha sa tong langitnong amahan, pinaagi sa tinuod, sinsiro nga pag-ampo o makugihon, maunungon nga pagtuon sa kasulatan, ang atong pagpamatuod muligon, atong mahibaluan ang gugma sa Dios alang kanato. Atong masabtan nga wala gayod kita mag-inusara. Ako musaad kaninyo nga usa ka adlaw kamo mulingi og mutanaw sa inyong kalisdanan og inyong mahibaluan nga siya anaa kanunay uban kaninyo. Akong nasayon nga kinitinuod ug ang pagpanaw sa akong kapikas nga si Francis Beverly Johnson Monson. Akong ibilin kaninyo ang akong gugma, ang ako panalangin. Ang pasalamat kamo panalanginan sa maayong mga gasa, mao nga akong pag-ampo sa pangalan sa atong manluluwas ug manunubos nga mao si Hesukristo ang atong Ginoo. Amen.